Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here, deur alle eeuwe en op alle plekke, bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, en op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, ons mag luister na die Here se verbondswet in Exodus 20 en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 89. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Kom ons luister sodat ons kan wandel na Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, vanuit die hoogste hemele, regeer U oor alles en almal. In U hemele heers daar orde, daar is mag en majesteit, engele om U troon. oudstes wat u toesing, siele van afgestorvenes wat by u is, alles getuig van heerlijkheid en majesteit. En ons is baie bewust daarvan dat ons nou in ons aanbidding mag toetree tot daar die hemele. En u luister na ons. U sien ons hier, op die aarde, waar ons as gemeente by mekaar mag wees, en saam mag sing, en saam aanbid, saam met almal wat in die hemele is. En ons mag ook saam luister na u woord. Maar hier is het nog gebroke. Hier is daar nog donker dae. Hier stoei ons en strei ons teen sonde. Ons dank u, Vader, dat ons toegang het. Het is gemaak deur Christus ons verlosser. Hy het die pad gebaan deur sy offer heen. Die offer aan die kruis wat ons mag gedenk. Hy het die dood oorwin. En ons mag lewe. Nou reeds hier, waar die oog is gerig op ewige heerlikheid saam met u en almal wat u aanbid. So mag ons 'n voorsmaakie vandag hê van die heerlikheid wat kom. Gee dat ons in alle heiligheid en heerlikheid u naam sal verkondig. En ons is dankbaar dat ons so by mekaar mag wees vanoggend. Heel wat van ons broeders en susters is uitstedig. Ons is bly dat hulle mag geniet van die rusttyd. Daar is ook van ons wat na 'n lang tyd van siekte weer hier mag wees vanoggend. Daaroor is ons baie bly. Hierdie pad na die erediens weer oopgemaak. Dankie dat u ons vertroos in lewe en in sterwe. En so mag ons ook weer getroos in die week ingaan, waar die Steenkamp familie moet gaan begrawe. Bid ons dat u met hulle sal wees. Ook al is het op hoë ouderdom dat mense weggeneem word, telkens weer besef ons, sterwe is die laaste hier op aarde. Hiermee moet ons klaarmaak, sodat daar deurgang kan wees na ewige heerlikheid. Sterwe moes nie deel wees van lewe nie. Ons bely ons skuld voor u Here. Ons skuld is hemelhoog en daarom die dood ingetree. Bedek ons skuld genadiglik met die bloed van Christus en help ons elke dag om te stry teen dit wat verkeerd is. Teen ons oorgeërfde sondes, teen ons dadelike sondes, teen alles. Laat ons nooit vrede maak met dit wat verkeerd is in ons lewe nie. Maar lei ons deur die Gees dat ons sal opstaan vir wat goed is en u wil sal soek. Ons bid u onmisbare troos af en genade as u woord oopgaan en ons gaan luister. As u Gees nie in ons werk nie, dan kan ons hoor en hoor maar niks verstaan nie. Lei ons deur u Gees dat ons hart brandende sal word. Mag inneem alles wat u Gees in die gemeente verkondig. Hoor ons uit genade as ons hierdie dinge van u vra. Sien ons in liefde aan om ons Here Jesus ontwil. Amen. Uit dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte toch opklink in u oor. Psalm 130, ons sing al 4 verse daarvan. Na die skriflesing en die prediking sing ons uit Psalm 45 vers 12 en 13. Die tekst vir die woordbediening kom vanoggend uit Johannes 19 vers 23 tot 25. Dis 'n deel van die geskiedskrywing oor die kruisiging van Christus. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp wie sin dit sal wees. Sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. Hierdie skrifdeel bring ons noodwendig terug by die Ou Testament, Psalm 22. Ons lees daarvan die eerste 20 verse. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, op Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Toch is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en veragt die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het mos beha in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterk is van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeuring brul. Ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte maak toch gou om my te help. Broeders en susters, ons Here Jesus Christus is ons verlosser. Hy het deur 'n pad van geweldige lyding, onbeskryflike lyding, letterlik onbeskryflik, daar's nie woorde daarvoor nie. 100% betaal vir ons skuld. En so het hy die oorsaak van al ons honger en kommer, al ons probleme weggevat. Die oorsaak, die bron van moeilikheid, word deur Christus, ons verlosser, weggevat. Maar dit beteken noodwendig, dat daar ook iets dan gebeur met die gevolge van ons ellende. Sy verlossingswerk raak ons in ons dagelikse handel en wandel, hier en nou. Kruisiging op Golgotha het alles te doen met die klere wat ons aantrek, en die kos wat ons eet, en die karre waarmee ons ry, die huise waar ons woon. Die gevolg van sonde word op Golgotha aangespreek, en daarby gaan ons vanoggend heel besonder stilstaan in die prediking. Ek verkondig aan u die verdeling van die gekruisigde Christus se klere. En met die verdeling van sy klere word Christus ter wille van ons gestroop van sy bedekking, van sy beskerming en van sy versiering. Want dit is waar oor klere drag grootliks gaan. Christus word op Golgotha gestroop van sy bedekking, sy beskerming en sy versiering ter wille van ons, om ons te red, om die lewe vir ons moontlik te maak. Die apostel Johannes beskryf in enkele woorde onder watter omstandighede Christus gekruisig is. Vanaf Jerusalem, die tempelstad, moes Christus sy kruis dra tot by die sogenaamde hoofskedelplek. In Hebreeuws word dit Golgotha genoem. Daar op Golgotha word die kruis opgerig onder die wakende oog van die soldate. In weerskante van Christus se kruis word twee ander kruise opgerig. Alles word volgens militêre presisie voorberei. En dan breek die oomblik van verskrikking aan. Christus word vasgemaak in hierdie kruis. Maar gemeente, net voor dit, letterlik sekondes, minute voor dit, gebeur daar nog iets anders. Johannes beskrywe hoe die soldate wat moes waghou, Jesus se klere geneem het en het onder mekaar verdeel het. En die klere word mooi in vier gelyke dele verdeel. Elke soldaat evenveel. Dit was nie vreemd vir die soldaat om dit te doen nie. Vir die Romeine was dit 'n standaard praktyk om 'n gekruisigde misdadiger se klere van hom weg te vat. Wat gaan in alle geval anders met daardie klere gebeur? En dit was gewoonte dat die soldate wat by die kruis moes waghou die klere vir hulle self mag vat. Dis 'n soort bonus. Vir die soldate 'n welkome byverdienste. Maar intussen is dit gruisaam wat hier gebeur vir die persoon wat gekruisig word. Die hele tyd wat Christus daar gehang het, was hy naak. Hy was kaal. Daar word soveel prentjies van Christus op die kruis geteken, wat op sigself al 'n groot probleem is. Maar een van die probleme is, dat hy nooit naak voorgestel word nie. Hy was kaal, toe hy daar in die kruis gehang het. Ons lees dat die soldate self sy onderkleed vir hom weggevat het. En ek kan mis redeneer, dat die twee andere misdadigers se klere ook van hulle weggevat is. En dis waar, Christus is nie anders behandel as die ander nie. Maar, laat ons luister, wat Johannes verder oor hierdie verdeling van die klere sê. Hy verbind dit direk aan die profesie uit die Ou Testament. Hy skryf dat Jesus se klere van hom weggevat is, sodat die skrif vervul sou word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Psalm 22. Woorde van Dawid. Dis nie precies duidelik wanneer David hierdie woorde van Psalm 22 geuit het nie. Maar ons weet wel, dat hy op daardie stadium deur 'n vyand gevang is, en hy is beroof. Selfs van sy klere beroof. En daar staan David, kaal in die wêreld. Hy het niks. En dan vra hy, Here, wees asseblief nie ver van my af nie. My sterkte, maak gou om my te help. David is ontnugter as hy daar so staan, wel wie van ons sal nie wees nie. Maar hy kan bid. Hy vra vir die Here, help. Help deur vir my weer klere te gee. David kan bid. Christus aan die kruis nie. Want as Christus aan die kruis hang, weet hy, God staan ver van my af. Christus weet dat die diepste, diepste oomblik van lyding binnenkort gaan aanbreek. 3 ure van duisternis. Hy weet, God gaan hom totaal verlaat. Christus weet, dat het eindelijk God is, wat sy klere van hom wegvat. God, nie die soldate, wat 'n handige stukkie byverdienste by mekaar maak nie. Aan die kruis, vat Christus die woorde van David in Psalm 22, en hy vervul dit. David het uiteindelik sy klere weer teruggekry. God staan nie ver van hom af nie. Hoekom? Omdat die groot saad wat uit David sou voortkom, deur God verlaat sou word. Ons kan dit so sê dat Christus op Golgotha die reg verwerf, sodat David sy klere weer kan terugkry. David kry sy klere om Christus wil terug. Hy word opnuut aangetrek deur God, omdat Jesus Christus deur God uitgetrek word. Dit is baie groot om nou om te dink. Maar so is die vervulling van Psalm 22 vir elkeen wat die Here liefhet van onskatbare waarde. Ons verlosser is op Golgotha lichamelijk blootgestel aan wind en weer, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Omdat Christus naak aan die kruis gehang het, kan ons met vertroue bid, Onse Vader wat in die hemel is, gee ons elke dag brood. Let wel, broeders en susters, ons bid met vertroue, wetende dat God hoor, en hy verhoor ons. Christus se liggaamlike blootstelling is die grond vir die verhoring van ons gebede. Ons hemelse Vader sal ons nie aan ons ellende oorlaat nie. Hy sal ons versorg met dit wat ons vir die liggaam nodig het. Dit maak ons dankbaar, want die klere wat ons het, dit mag ons dra omdat Christus dit vir ons gee om te dra. Dis klere waarvan hy beroof is. En die kruise, die huise waarin ons mag woon, ons het aan Christus te danke. Dis 'n plek van beskutting en veiligheid. Christus moes dit ontbeer op Golgotha. Hy het dit nie gehad nie. Alles waarmee die Vader ons elke dag versorg, het ons te danke aan die Seun. Ons verdien nie 'n goeie werk en 'n salaris en vakansie nie. Ons praat soms so, julle verdien dit, kom jou toe. Maar in die waarheid is daar geen basiese reg op gelyke geleenthede nie. Alles wat ons het, het ons danksy ons verlosser, wat tot sy klere verloor het. Ons het baie voorregte, en daarvoor moet ons dankbaar wees. Kyk na wat jy het. En die gemeente, wees getroos met die oog op die toekoms. Daar kom dae waarin die oorvloed verdwyn, en daar kom tekorte. Sommige van ons ondervind dit nou al baie konkreet. Daar is nie genoeg middele om al die gate mee toe te stop nie. En as mens al moet dink aan al die stygende pryse wat nou gaan kom, dan raak ons nog meer benard. En jy raak bekommerd, is daar kos vir die kleer, vir die kinders. En gaan ons al die punte by mekaar hou, gaan ons warm genoeg goed kry vir die winter. En dan moet ons vashou aan Christus op Golgotha. Om sy ontwil is God nie ver nie, maar hy is naby. God bly altyd weer sorg deur nuwe moontlikhede te skep, waar jy best moontlik die moontlikheid nog nie gesien het nie. En baie belangrik gemeente, dat God binne die ruimte van kerk sorg. Diakonale steen is terwille van die gekruisigde liggaam, 'n kragtige middel in die hand van die Here om sy kinders met klere te bedek en met alles wat nodig is. As jy deel is van die kerk van Jesus Christus, hoef jy nie 'n dag sonder kos en klere te gaan slaap nie. In die kerk van Christus geld die belofte van Psalm 146. Dis die Heer wat aan die arme in sy druk laat reggeskiet, wat uit liefderyke erbarme hongerige spyse bied. Christus is van sy bedekking beroof. Vir ons. En hy is van sy beskerming beroof. Die bedoeling van klere is nie net om die liggaam teen wind en weer te bedek nie. Ons blaai verder terug in die Bybel as Psalm 22. Ons kom by Genesis 3. Die eerste mensepaar val in sonde. Voor die sondeval was die mens naak, hy en sy vrou. En dit was goed. Maar na die sondeval was dit nie goed dat die mens en sy vrou naak is nie. Hulle skarrel rond. Hulle bedek hulle naaktheid met vyeblare. Die skrif lewer ons in Genesis 3 vers 7 wat die rede vir hierdie geskarrel is. Want hulle oë het oopgegaan. En toe word hulle gewaar dat hulle naak is. Skaamte dryf die mens om homself met vyeblare te beskerm. En van daardie skaamte lees ons in Psalm 22. Dawid bevind hom in 'n uiters benarde posisie. As sy vyand sy klere van hom steel en dan met welgevalle op hom neersien. 'N mens kan vir jouself die hele beeld voorstel hoe dit moes gewees het. Hoe kan hy ooit weer in die openbaar verskyn? Hoe kan sy medemens, hoe kan hy hom in die oë kyk? Kan 'n mens erger verkleineer word as dat jy kaal uitgetrek word en dan in die openbaar tentoongestel word? En almal jou in jou naaktheid aanskou. Dus, wat met ons verlosser gebeur het. Johannes beskryf die ontering van ons verlosser heel sober, maar klink klaar. Die soldate verdeel die klere van Christus, kom hulle by sy onderkleed. Hulle sien, hierdie onderkleed het nie 'n naad nie. Van bo af in een stuk geweef. Het is moeilik om dit te verdeel in 4 stukke. En daarom het die soldate plan, hulle werp die lot. Die geluksgod bepaal, wie gaan die onderkleed kry. Die gemeente, dit word gedoen voor die oë van die Here Jesus Christus. Hulle verkwansel sy mees persoonlike besitting, terwyl hy by sy volle bewussyn is. Dis vernedering. Vir Christus self, maar ook vir sy getroue navolgelinge. Want wie staan almal daar by die voet van die kruis? Afgesien van Johannes self, is Jesus se moeder Maria daar. En sy moeder se suster Salome. En Maria die vrou van Klopas. En Maria Magdalena, uit wie die Here Jesus 7 duivels uitgedryf het. Vrouens wat Jesus innig lief het, vroue wat hom met hulle besittings gedien het, terwyl hy die land deurkruis het met die woordbediening, was dit hierdie vrouens wat hom ondersteun het. Vrouwe wat vir hulle Here en Meester diepgaande respek het, omdat hulle weet, hy is die Seun van God. Hulle sien hierdie dinge. Hulle sien hoe speel die soldaten die spel. Onpeilbaar die nood wat Christus aan die kruis moes dra, selfs op 'n gewoon menslike vlak. Dis anders as die oneer wat enige ander kaal gestroopte mens moet verduur. Want ook hier in gemeente moet ons verlosser Genesis 3 en Psalm 22 vervul. Adam en Eva word skaam vir mekaar en vleg 'n skort van vye blare aan mekaar, hulle beskerm hulle self. Uiteindelik beskerm God hulle deur vir hulle behoorlike klere aan mekaar te werk van dierevelle. God beskerm hulle eer deur vir hulle klere te gee. Jare later beskerm God ook vir Dawid. As Dawid sonder klere na God roep, dan verhoor die Here sy kind in nood. Dawid kry sy klere terug en belangriker as dit, hy kry sy eer terug. Hy kan weer na sy mense toe gaan. Hy kan hulle in die oë kyk sonder om skaam te wees. Waarom? Omdat Christus van sy eer geroof is. Christus se vernedering is Adam en Eva en Dawid en ons almal se behoud. Terwille van Christus mag ons klere dra om ons liggame en ons eer mee te beskerm. Ons mag ons self kleë. Ons kan sonder enige gevoel van skaamte die wêreld in die oë kyk. Ons kan hier sit. Ons mag. Ons moet. Christus se vernedering op Golgotha gemeente verplig ons om eerbaar te leef. Te midde van 'n verrotte samelewing wat al meer en meer skaamteloos optree. U weet hoeveel tydskrifte en filmvervaardigers en advertensiemaatskappye daarop uit is om die naakte mens te bemark. Ons jeug word gereeld daarom blootgestel. Pornografie. Nie altyd sonder hartseer gevolge nie. Die letsel wat losse sedes maak is groter as wat 'n mens dalk sal wil erken. Brutale en uitdagende kaalnalers is die wêreld vol. Hulle is nie net op 'n rugbystadion nie. Dit is mense wat sê dat hulle reg daarop het om aan te trek wat hulle wil of om nie aan te trek nie wat hulle wil. Een mens is ons baas van jou lichaam. En in verset hierteen word daar talle argumente gevoer. Is baie vroue organisaties wat kwaad is, omdat die lichaam van die vrou goedkoop gemaak word. En dikwels word daar gesê, waar is so een mens sy skaamgevoel, sy selfrespek? Maar die eintlike vraag is, waar is so iemand sy geloof in Jesus Christus, ons gekruisigde verlosser? Iemand wat sy of haar eer nie met gepaste klere beskerm nie, vergeet hoe Christus in die kruis gehang het. Christus het ons nie verniet van eerloosheid verlos nie. Hy beveel ons nie verniet om onsself behoorlik te kleë nie. Luister hoe Christus met die modebase en die ander gemeentelede van die kerk in Laodicea praat in Openbaring 3 vers 17. Ek raai jou aan om van my wit klere te koop, dat jy dit kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Daarmee sê Christus, die mens is nie baas van sy eie klerekas nie. Hy is die koning van ons bestaan, van ons liggaam, van die manier waarop ons aantrek. Verlossing van sonde moet op alle fronte sigbaar word, ook in ons kleredrag. En is op die punt wat ons by die laaste saak kom, wat vanoggend ter sprake is. Op Golgotha is Christus gestroop van sy versiering, terwille van ons. Dit is beslis nie sonder rede, gemeente, dat Johannes uitbrei oor die onderkleed van die Here Jesus nie. Anders as die ander drie evangeliste, noem hy spesifiek dat hierdie onderkleed sonder naad was, in een stuk geweef. Daar word net op een ander plek in die Bybel verwys na so 'n soort kleed. Eksodus 28 vers 32. In die Ou Testament moes die hoëpriester 'n skouerkleed dra wat in een stuk geweef was. Die kledingstuk was typies hoëpriesterlik, 'n kunswerk. Hierdie hoëpriester moet dit dra as hy in die tempel van die Here diens doen. Nou, alhoewel die Here Jesus se onderkleed beslis nie dieselfde is as die hoëpriesterlike kleed van Eksodus 28 nie, sien 'n mens die ooreenkoms. En die betekenis is ingrypend. Want oor daardie priesterlike kleed van die Here Jesus word die lot gewerp. So moes dit. Hy, ons enigste hoëpriester, moet nou die offer bring, waarin al die Ou Testamentiese offers wys. Hy moet homself offer. Hy moet die hele Ou Testamentiese priesterdiens met sy offer vervul. Hy moet hierdie pragtige tempel van hout en goud en kosbarehede afbreek en in 3 dae 'n nuwe een bou. Met die oog daarop moet hy sy priesterkleed aflê. Die oomblik, gemeen, as Christus van sy aaneengeweefde onderkleed beroof word, dan skielik klom al die punte in die heilsgeskiedenis by mekaar. Die Ou Testamentiese tempel word afgebreek, en van nou af is elke kind van God self tempel van die Here. Die Ou Testamentiese priesterdiens word vervul, van nou af is elke gelowige kind van God priester en priesteres. Die Ou Testamentiese priesterkleed word afgelê, van nou af word deur elke gelowige aangetrek. En 'n dringende opdrag volg. Jy wat tempel van die Heilige Gees is, versier jouself met sierlike kleding, want jy is die tempel van God. Dit beteken aan die een kant, bedek en beskerm jou liggaam tot eer van die Here. Moenie jou God gegewe eer op die spel plaas nie. Dit beteken aan die ander kant, klee jou so, dat die mens jou sien, en jou godsvrees in jou bemerk. Die versiering van die tempel moenie oordadig wees, die skrywe die apostel Paulus. Dit moenie tot ergernis wees, of tot aanstoot van jou medemens nie. As mens hierdie dinge hoor en oorweeg, wat sal mens meer sê oor wat die mens moet aantrek na die erediens toe en na 'n geselligheid toe en na 'n swembad toe. Klere, so sê mense, gaan my nie salig maak nie. Sonder klere word ons ook nie salig nie. In watter priesterkleed wil die Gees van God sy tempel gekleed sien? Die tempel wat op pad is na die ewige heerlikheid, na die saligheid. Kyk na jou verlosser op Golgotha, dan weet jy wat om te koop en wat om aan te trek. Ook in die kerk, in die erediens, waar ons in die direkte teenwoordigheid van die almagtige God is. Hoe versier ons onsself en ons kinders ter wille van Christus, wat naak aan die kruis gehang het? Christus se vernedering aan die kruis, gemeente, is duidelik, dit gaan meer as oor verlossing van sonde en betaling van skuld. Die kruis van ons Here Jesus Christus maak die hele lewe nuut. Ons is dankbaar. Om Christus wil het ons 'n dak oor die kop. Ons het kos in die kas. Ons word getroos. Om Christus wil sal ons elke dag deur die Hemelse Vader versorg word, ook in die maarjare as dit kom. Ons eer word beskerm deur die Vader in die hemel, maar ons word huis toe gestuur met 'n vermaning. Beleef Golgotha elke dag deur as priester die Heere voluit te dien. Amen. Onse Vader, die evangelie is ryk en diep en wyd. U praat met ons oor alles. Daarvoor dank ons u van harte. U laat ons nie in die duister oor ons alledaagse kom en gaan nie. Dankie dat ons deur u gevoed word en versterk, geestelik en lichamelik. Dankie dat u ons klee. En ons bede is dat uit ons klere ook sal blyk hoe lief ons u werklik het. Gee ons genade om eerbaar te wees. Beskerm ons ook teen die koue wat kom, waarvan ons die eerste begin nou al beleef. Gee uitkoms aan almal wat in nood is, laat ons mekaar ook help hierin. En Heere, gee dat ons hoe langer hoe meer sal wys dat ons tempel van die Gees is. Tempel wat dien, priesters en priesteresse, vir wie u die een en die al is. Gee dat ons so ons kinders mag opvoed. Sien ons in liefde aan. Gee ons 'n geseënde Sondag. En as dit u wil is, bring ons ook vanaand in alle veiligheid en rustigheid en vrede weer hier byeen, om u andermaal te mag dien. Dit bid ons uit genade alleen, om Christus wil, in die vergeving van al ons sondes. Amen. In Psalm 23 sing ons ook van die oorvloed van die Here se seëninge. U bring vir my die tafel in gereedheid. My hoof druip olie en my beker vloei van wyn. 'N stroom, 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig. Is my gees se vreug. My vyande, 'n pyn. Ons sing al drie verse van Psalm 23. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.